Hæstvirtur forseti. Ég ætla bara að þakka háttvirtum þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir að mæla fyrir þessu þingsályktunartillögu sem ég reyndar einn af flutningsmönnum að. Hún er unnið að henni og háttvirtum varaþingmanni Þorgrími Sigmundssyni sem að var hér inn á þingi fyrir jólin. Og ég er svolítið, ég tekið undir með þeim sem hafa verið hérna á undan mér í ræðupólti og að það mætti skoða þetta með matvæli almennt sem eru líka framleitt hér heima til þess að hérna vinna þá betur í tillögunni þegar við kemum til nefndar og ásamt fleiri atriðum sem ég hef ekki tíma til að nefna í þessari ræðu. Og vil bara þakka fyrir þessi ræðu og kem kannski með spurningu í seinna andsvari.
Svar andsvari háttvirtur áttundi þingmaður norðaustur.